U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítám Martina Bílá. Vláda by o případném prolomení limitů těžby hnědého uhlí mohla rozhodnout v červenci. Ze Zbirohu vyjeli kamiony s humanitární pomocí Ukrajině. V Číhošti si lidé připomenou 65. výročí smrti Josefa Toufara. Vláda by o případném prolomení limitů těžby hnědého uhlí mohla rozhodnout v červenci. Zastupitelům Ústeckého kraje to řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD. Ministr zastupitelům představil 4 varianty, které ministerstvo dále zpracovává. Sám věří v to, že kabinet prolomí limity minimálně na dole Bílina. Hnutí ANO bylo připraveno navrhnout odvolání ministryně Heleny Válkové, kdyby sama nerezignovala. Šéf hnutí Andrej Babiš to v SMS zprávě napsal ČTK. Prý se s ní domluvil, že odejde důstojným způsobem. Válková podle něj byla nejkritizovanějším ministrem hnutí a o jejím konci s ní mluvil několikrát. Válková v rozhovoru s deníkem Právo řekla, že si nepřeje, aby odchod z funkce byl vydáván za její vlastní úmysl. 4 kamiony, přívěs, sanitka a doprovodná vozidla se 40 tunami humanitární pomoci České republiky pro Ukrajinu vyjeli z Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu na Rokycansku. Konvoj se zdravotnickým materiálem, spacími pytly, pokrývkami a střešní krytinou na opravu zničených střech dojede do Kyjeva v úterý večer. Pomoc pro obyvatele, kteří museli kvůli konfliktu opustit své domovy, organizuje Ministerstvo zahraničí a Hasičský záchranný sbor spolu s Červeným křížem společnosti Člověk v tísni a Správou státních hmotných rezerv. V muničním skladu firmy Multiagro ve Slatině u Vysokého Mýta jsou stovky tun munice, včetně nelegálně uloženého Semtexu. Povolení má firma pouze na 6 tun. ČTK to řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Po páteční kontrole začala policie vyšetřovat možné nedovolené ozbrojování. Kontrolní orgány dnes začaly s další prohlídkou areálu. Majitel skladu ale odmítá, že by uskladňoval Semtex. Česká obchodní inspekce se loni zaměřila na kvalitu pohonných hmot. Normám nevyhověla asi 3% vzorků. Výsledek je tak podobný jako v roce 2013. Přibylo ale případů kontaminace, a to hlavně u LPG. Kvůli horší kvalitě paliv tratí spotřebitelé, životní prostředí, ale i stát na daňových příjmech. Smíšená výcviková letka v Afghánistánu má poprvé českého velitele. Stal se jim major Miroslav Šajban. Podle armády je to ocenění práce českých letců po 8 letech působení v Afghánistánu a také projev důvěry. Letce dosud veleli Američané. Lidé si o víkendu připomenou v Číhošti 65. výročí smrti tamního faráře Josefa Toufara. Zemřel 25. února 1950 po mučení vyšetřovateli komunistické státní bezpečnosti, kteří ho chtěli přinutit k doznání, že v kostele zinscenoval zázračný pohyb kříže na oltáři. Sobotní komponovaný pořad bude obsahovat čtení z Toufarových dopisů a kázání. V neděli do Číhoště přijede i český primas kardinál Dominik Duka. Premiéra norského filmu Proti přírodě zahájí dnes v pražském kině Lucerna 5. ročník festivalu Severská filmová zima. V Praze potrvá do 22. února a uvede celkem 30 filmů z 6 zemí. Pokračovat pak bude v dalších 11 městech. A ještě krátce k počasí. Je polojasno, místy zataženo nízkou oblačností. Teploty 6 až 10 stupňů Celsia. Po zprávách zalistujeme českými novinami. Zajímavá témata z nich vybírala Charlotte Tomešová.
Ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou přimělo k rezignaci vedení hnutí ANO, píše deník Právo. Předseda hnutí ANO Babiš podle Válkové řekl, že je jejich představou, aby co nejdříve skončila. Ona ale o rezignaci neuvažovala. Ministryni Válkové bylo několikrát vyčítáno, že na justici je třeba jít razantněji. Kamarádské vztahy s představiteli justice, které řídí Ministerstvo spravedlnosti, byly častým předmětem kritiky. Dále urychlení legislativní práce a insolvenčního řízení. Nehoda na Štěrboholské spojce, kterou zavinila divoká prasata. O tom píše Mladá fronta dnes. Střet aut se stádem divočáků se stal ze sobotní noci na neděli. Nepřežila 3 divoká prasata a byli zranění 2 lidé. Náraz prvního auta způsobil řetězovou reakci. Komunikaci se podařilo zprůjeznit až po 3. hodině raní. Podle Luďka Králíčka z Českomoravské myslivecké jednoty šlo o rodinnou tlupu, kdy bachyně vedla roční selata. Opět tak byl oživen problém s přemnožením černé zvěře, která se v zimě navíc stahuje blíže k městům. Na českém webu už získalo peníze více než 400 začínajících projektů. Těm rekordním se podařilo vybrat částku přesahující 1,5 milionu korun, píše Mladá fronta Dnes. 39-letý dobrodruh Dan Přibáň sjezdil Trabantem Afriku, Asii i Jižní Ameriku. Milionové náklady na své cesty získal hlavně z úspor či od sponzorů. 500 000 mu chyběl na cestu do Tichomoří. Náklady na tuto cestu se pokusil vybrat jinak, a to od davu na českém webu Startovač. Už během prvních pár dnů svůj cíl trojnásobně překonal. Jenom v Česku vzniklo za poslední léta kolem 10 webů, které pomohly 420 projektům a rozdělili mezi ně 35 milionů korun. Nejedná se o charitu, ale o obchod. Autoři prodávají své služby či zboží. Dobrodruh Přibáň například slibuje jména dárců napsat na auta, pohlednice z cesty, DVD nebo možnost zúčastnit se finálního střihu následného filmu. České soudy má zrychlit příval mladých právníků. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to uvedl kandidát na ministra spravedlnosti za hnutí ANO Robert Pelikán. Pelikán chce hlavně zkrátit dlouhá soudní řízení. Justici by proto rád zrychlil mladými právníky, kteří by po škole zamířili k soudu na 2 roky na praxi. Pomáhali by tam hlavně s únavným papírováním, které soudce zdržuje, třeba s psaním jednoduchých rozhodnutí nebo přípravou podkladů. Soudci by pak měli víc času na samotné rozhodování sporů. Justice by díky tomu mohla prý i ušetřit. Momentálně totiž dělají tuto administrativu soudci, kteří berou třeba až 100 000 měsíčně. Podle Pelikána by to ale mohl dělat klidně někdo jiný za 25 000.
Posloucháte Rádio Praha.
I smyslově handicapované děti je možné zapojit do výuky na běžné škole. Není to nic jednoduchého, ale jde to, dokazují učitelé a žáci na jedné z největších škol v Libereckém kraji. Natáčel na ní Tomáš Mařas.
Největší základní škola na sídlišti Špičák v České Lípě vyučuje mezi běžnými žáky i 2 nevidomé sourozence. Ti se učí s ostatními dětmi v normální třídě a jediný rozdíl je v používání zvláštních pomůcek. Mezi ně patří i takzvaný Pichtův psací stroj, který na speciální papír zaznamenává pomocí vytlačených důlků školní zápisky v Brailově písmu.
Tak Marťo, ty máš v podstatě, co se týká numeriky, v pořádku, ale budou tam slovní úlohy zaměřené na Pythagorovu větu. Dostala si domácí úkol, já se to podívám, a tam jsem objevila chybky. Sáhni si tak na tu Pythagorovu větu. Tak, zkus mi říct, pravouhlý trojúhelník, kde má pravý úhel.
Sourozenci Martina a David jsou od narození nevidomí. Přesto se oba učí ve standardní třídě na největší českolipské škole na sídlišti Špičák. Martina chodí do 8., David do 6. třídy. Probírají stejné učivo jako všichni ostatní, jen s tím rozdílem, že k výuce potřebují speciální pomůcky.
Mám jakože psací stroj, takovýhle desky třeba, anebo pomůcky mi paní asistentka vyrábí.
To jsou přímo jakoby čtvrtky?
Ne, to jsou speciální papíry do stroje. To se píše jakože Brailleový písmo.
Vypadá to jako přenostní stroj na těsnopis. Tak to má, jestli se nepletu, 8 takových klapek. Jak se na tom píše?
Když tam máte takový ten velký, to větší tlačítko, to je jakože mezera. A potom starý, jakože zleva, to první tlačítko, to je A. Když máčknu oba, tak to je B. A když máčknu všechny 3, tak to jsou L. A takhle je C, jakože první, a ten vedle té mezery jako vpravo.
Znamená to, že vlastně ta tlačítka jsou kombinací těch důlků různých, která potom jsou na tom papíře. Koukám, to je k angličtině.
Black, černá, blue, modrá.
Čte 12-letý brown, David a pečlivě přijíždí prsty po archu papíru, green, na které má zelená slovíčka k angličtině psaná Brailleovým písmem. Pro lajka je to šedá, zhluk vytlačených bodů.
Red, červená.
Martině i Davidovi pomáhá asistentka Eva Kysilková. Ta s dětmi během prázdnin školu procházela, aby se ve velké škole zorientovali.
Je pravdou, že škola je hodně veliká a my jsme zkoušeli z hlavního vchodu do šatny a ze šatny vlastně každý do svý třídy z začátku. Tak Davidovi to šlo hnedka v první den, Martina teda trošku měla s tím obtíže, obstála jakoby výborně. Je to obdivuhodný, protože je tady i hodně žáků, kteří jsem si všimla, že se na ně dávají pozor. Jo, že jim třeba uhnou, nebo když se hrajou na chodbě s míčem, tak taky se zastaví, chtějí ten míč a vidí, že jdou, takže jim uvolní cestu.
Aby mohla Eva Kysilková sourozencům pomáhat s učením, musela se sama naučit slepecké písmo.
Konkrétní dlouhou dobu, jak jsem se to učila, říct nemohu, protože jsem to dělala spíš jako hrou, než jakoby povinnost se to naučit. Ale odhaduji tak měsíc, měsíc a půl. Já jsem se to přeřadila jakoby k notám, protože jsem se věnovala hudbě. Takže ono to je něco podobného.
Pro Martinu s Davidem vyrábí i speciální výukové pomůcky.
Do přírodopisu dělám třeba komprutě z kosti jsem vytvářela, aby se Martina mohla naučit. Na matematiku různý pomůcky, zase na převody jednotek. Záleží, co mě někdy napadne, jakoby pomůcka.
Takže vy vlastně připravujete i takhle přírodopis. Před námi je malý model lepky, kde vy jste vlastně nalepila ve slepeckém písmu na ty jednotlivé části jejich názvy.
Ano.
Takže když přijde Martina, protože počítám, že Davida se to ještě netýká,
ano, Martina,
tak si může přečíst, že tady na to místo, kam šahá, tak to, že je čelní kost, slzní kost, ale od toho vede špagátek, protože to je uvnitř, takže
ano,
tam si musí šáhnout dovnitř. A
vlastně, když se popisuje, protože to písmo se nedá zmenšit, takže jsem to musela vymyslet tak, aby to bylo k poznání a aby bylo popsané to, co tam má být popsané.
Model jednotlivého zubu.
Čelist,
tady je dásen.
Tady je nervy, cévy.
Čelist je vydňulkovaná. To jsou nervové kanálky.
Ano.
Ty jste vyšila nití a jiný druh papíru, to je folie, je nalepená jakoby...
Ne, to je taková izolepa.
Izolepa, jakoby, izolepa. No. Hrubší trochu. A tou je zubní dřeň. A teď k tomu budete, asi počítám k těm jednotlivým částem lepit tady ty štítky.
To vyšiju přímo kam to...
Pomáháte třeba i s domácími úkoly?
Moje domácí práci.
A kontrolujete jim to potom jenom tak, jako abyste třeba doplnila něco pro kantory?
To už si kontrolují sami a dávají si známky taky sami. Nad tím píši třeba propiskou ten překlad přímo toho slova nebo početního úkonu. Mám svůj rozvrh, podle hodin vlastně docházím k Martině nebo Davidovi. A po vyučování, když vlastně už nemám Martinu ani Davida, tak jim přepisuji na další den nějakou látku nebo učitelům, když dělá nějaký domácí úkol.
Podle ředitele základní školy Libora Šmejdy se na příchod sourozenců pečlivě připravovali ve spolupráci se speciálním pedagogickým centrem v Liberci.
Tam je důležitá ta součinnost matky školy a toho centra, abychom se jako dohodli mezi sebou, abychom pracovali tak nejlíp, jak to jde, aby to bylo k největšímu prospěchu takových dětí. Ono to zní jakoby nadneseně, ale prostě ono je to jednoduchý. My se musíme všichni tři snažit, abychom jakoby si vyladili případný šumy a snažili se prostě spolupracovat tak, aby ty děti se tady cítily pohodově, aby v té škole odváděli práci, kterou mají odvádět, aby se kantorům dostalo rady a pomoc, když ji potřebují.
Děti mají takovou normální běžnou výuku a jediný rozdíl je snad v té formě zápisu. Ta kontrola těch úkolů a těch povinností je trošičku individuální.
Jsou to děti, které mají sice speciální vzdělávací potřeby, ale jejich intelekt je standardní a průměrný jako ostatní populace. To znamená, že není důvod je nějakým způsobem násilně vyčlenovat. My se naopak snažíme proto, abychom jim pro jejich vzdělávání a případné budoucí další studium nebo uplatnění v životě vytvořili ty nejlepší podmínky. Jak dalece se nám to daří nebo nedaří, to už zase je potom věc třeba rodičů, kteří jsou s námi spokojeni, eventuálně toho centra, které třeba vidí nedostatky a chyby, kterých my si ještě nejsme vědomi, protože nejsme speciální pedagogové, nejsme odborníci.
Dějepis pro osmíročník základní školy, šestý svazek dokonce, a to je speciální tedy učebnice pro nevidomé děti.
Psaná pravidlové písmě. A ke každé vlastně té řadě učebnic mají učitelé jakoby ten přepis v češtině. Učitelé mohou tyhle ty učebnice, když se jim hodí do výuky, zadávat z nich samostatnou práci s textem, konkrétní úkoly a nemusí v daný okamžik používat služeb asistentky, protože oni vědí, co na které straně je. Děti mohou číst, mohou s tím textem pracovat, mohou třeba si potom dělat výpisky z textu, zjišťovat informace, odpověď na otázky. Ta učebnice je prostě vytvořena metodicky tak, že vlastně tyto formy práce nabízí.
To, co běžně je v učebnicích vytištěno, děti si to rýsují do sešitů geometrie, tak tady je to vyvedeno v reliéfu. A samozřejmě z popisy jednotlivých bodů na trojúhelníku. Kdo mi řekne, jak děti rýsují?
Na to speciální destička, na kterou dají folii, která je vlastně taky trochu takový zdrsněný povrch na tom. Na té destičce normálně mohou říct si pravítko, který je označený, že poznají podle 1 cm. Že jim řekne, to je 5 cm, dlouhá úsečka, takže si narýsují. Tím, jak se to na té destičce nakreslí, tak ono se to jakoby s tím zdrsní a poznají tu rysku.
Dá se říct, že časem by nebyl vůbec problém začlenit nevidomé děti ve větší míře?
To je složitý problém. Záleží asi na stupni postižení konkrétního dítěte a na podmínkách. Je to taky o penězích, protože všechno stojí peníze, velké peníze. Jednak je to třeba plat asistenta nebo asistentů, kteří by byl potřeba. Jsou to poměrně drahé, náročné pomůcky a je potom otázka, jakým způsobem se ten školský systém s ním vypořádá. Neměl bych asi strach o nějaké prostorové řešení, protože děti jsou schopné si to prostředí osahat, natrasovat si ty cesty, kterým se budou pohybovat. Čili tam si myslím, že problém nebude. Problém prostě bude v tom ostatním zajištění té péče, abychom mohli poskytovat to vzdělání, které ty děti potřebují, které si zaslouží.
Kdyby opět přišlo děcko s těžkým zrakovým postižením, už by to problém nebyl, už by to bylo asi o něco snažší.
Rozhodně, ty zkušenosti, které získáváme, jsou pro nás neocenitelné. Jak mě před krátkým časem napsala třídní učitelka Davida, tak to vyjádřila naprosto krásně, že kontakt s Martinou a s Davidem je pro ní lidsky nesmírně obohacující. Protože člověk si uvědomí, že přes jeho osobní starosti, problémy, případně životní peripetie, jsou lidé, kteří jsou na tom mnohem hůř a nerezignují, naopak se snaží prostě tu svoji situaci nějak vyřešit.
Škola na část platu asistentky díky integraci dětí v běžné škole dostává státní dotaci. I tak to nepokrývá celý plat, a tak škola spolupracuje s nadací Českého rozhlasu Světluška, která pro letošní školní rok dokryla platové potřeby asistentky nevidomých sourozenců. O tom, co nejen smyslově, ale i jinak handicapovaným dětem takové začlenění do normální školy přináší, jsem mluvil s dětským psychologem Miroslavem Hudcem. Podle psychologa s bezmála 40-letou praxí v pedagogicko-psychologické poradně to pro děti může mít hned několik výhod.
To dítě samo je vlastně, tak říkajíc, ve svém prostředí. Oni totiž speciální školy pro děti třeba smyslově handicapované, nevidomé nebo neslyšící, nejsou v každém městě. Takových škol je málo a to znamená, že pokud by to dítě do takové školy chodilo, no tak z pravidla to znamená žít na internátě, aspoň ten týden, čili vytržení z domácího prostředí. Takže ten benefit pro to dítě je, že není vytrženo ze svého prostředí, že třeba jako tady v případě toho špičáku denně dochází domů, nemusí být někde na internátě úplně mimo. To je jedna věc. A pak to dítě samozřejmě má svoje prostředí nejenom ve škole, ale také v místě bydliště. No tak i to nevidomé dítě nezůstává přece ve svém volnu sedět doma. Jde mezi děti, má ho třeba na starosti buď sourozenec, který vidí, a když ne sourozenec, tak rodiče se zpravidla domluví s kamarádem, s kamarádkou z baráku. Takže to je ten benefit pro to dítě, hlavně, že není teda jaksi vytrženo z toho prostředí.
Podle Miroslava Hudce to není jediná výhoda.
No, i to vzdělávací prostředí bude trochu jiné. Tam, kde teda jsou všechny děti se stejným handicapem, dejme tomu teda ty děti nevidomé, a trochu jiné, když to prostředí je, kde jsou děti vidící. To dítě vlastně v té škole se učí žít v běžné lidské společnosti, protože zejména základní škola je takovým modelem. Tam najdete všechny možné děti, najdete tam děti hodně nadané, pak spoustu dětí průměrně nadaných, děti ale také, které to nadání třeba moc velké nemají. Najdete tam děti živé, děti hodné, děti zlobivé. Paní učitelka s těma dětma řeší běžné problémy ve třídě, které zase v té speciální škole by nebyly. Takže ten druhý takový benefit je, že to dítě má daleko lepší možnosti takzvaně se socializovat, vrůstat do společnosti, ve které jednou jako dospělý člověk bude žít.
Výuka nejen smyslově handicapovaných dětí v běžné škole přináší benefity i ostatním dětem.
Co se týče toho okolí, no to je přece neocenitelná zkušenost, jak se chovat k lidem, kteří mají nějaký handicap. Já jsem mnohokrát slyšel rozhovory s dospělými lidmi, nevidomými, jak někdy ve snaze pomoci třeba při přecházení přes přechod. Ty lidi nevědí jak, že ho vezmou toho slepce, aniž ho nějak upozornili a teď ho vlečou přes tu ulici, on neví kam, neví, co se děje. Tohle to by se nedělo, pokud bychom měli už z těch dětských let zkušenosti, jak se k těm nevidomým chovat.
Vy jste vyjmenoval, řekněme, přínosy pro všechny strany toho začleňování obecně handicapovaných dětí do běžné školy. Existují i rizika?
No, asi existují, ale paradoxně bych řekl, že jsou to stejná rizika, která hrozí i dětem bez handicapu. Že jo? Můžou se setkat s necitlivým přístupem, někdo se jich dotkne, urazí je. Znáte děti, že jo? Děti někdy neznají míru a může se stát, že to dítě se třeba uzavře do sebe. Uvádí se to, jenomže, prosím vás pěkně, vždyť přesně to samé se může stát ve speciální škole. Není nikde psáno, že dítě se zdravotním handicapem je vždycky jenom vzorný žáček, kterého jen rozemlít na prášek a dávat užívat těm ostatním, aby byli hodnější. Takže já si myslím, že určitě mohou nějaké problémy tomu dítěti ve třídě hrozit, ale domnívám se, že za prvé nebudou jiné, než hrozí dítěti bez postižení, a za druhé, že by se to nemělo řešit tak, že to dítě prostě vezmeme z té skupiny, ale že ten problém, pokud nastane, řešíme. Tak, jako ho řešíme, když máme třeba dítě bez handicapu, ale je třeba šikanované. No jistě, některý rodič to prostě řeší radikálně, moje dítě tady nebude, protože ho tady šikanují, a začne si hledat jinou školu a musí doufat, že tam se nikdo takový nevyskytne. No, když bude mít veliké štěstí, tak třeba jo, ale takovéhle problémy se vyskytují na všech školách. Takže ne, to dítě, pokud se nějaké problémy vyskytnou, ho prostě říct ne, on tady nebude, on na tom bude lépe ve třídě se stejně handicapovanými, protože ty jsou ideální, jsou, no, to já teda nevím. Oni ty děti se zdravotním postižením jsou stejné jako ostatní v některých věcech, to znamená někdy si i zazlobí, občas také ním chybí trošičku více citu ke spolužákovi, tak to, čeho se teda ty rodiče handicapované děti jaksi obávají v běžné třídě, přesně to se jim přece může stát i ve třídě s dětma handicapovaným. A pak ho dají kam? No pak to budou řešit, no ale to mohli řešit už na té běžné třídě. Já bych řekl, jeden problém tam je, a to je, že teda to potřebuje hodně, řekl bych, motivované učitele. Protože marná věc, ta práce jako pro ně je daleko větší. Já si vzpomínám na jednu holčičku nevidomou, to už je hodně dlouho, to byl na prvním stupni, dokonce v málo tříce, takže v jednom ročníku byly dvě třídy. Už to je pro toho učitele jako víc práce, protože musí třeba dělat dvoje přípravy, jo, pro jeden ročník a pro druhý ročník. A v té třídě samozřejmě taky musí si to hlídat, aby obě ty třídy řádně pracovaly. Ale ta paní učitelka to zvládla přímo ideálně, ale bylo vidět, že má i teda ty děti dobře vedený. Tam se třeba stalo, že té nevidomé holčičce, když tam psala na tom pichťáku, tak něco spadlo z lavice, já nevím, co to bylo, ale prostě spadlo. A přes uličku seděl spolužák, který si zase něco psal do sešitu, bez slova se zvedl, takhle vzal tu pomůcku té holčičce, jí dal na lavici a ona ji trošku hledala, tak jí přistočil k té pomůcce ruku a zase si beze slova sednul k zpátky ke své práci a pokračoval. Naprosto beze slova. Takže to dítě se učí, aniž by vlastně nějak dával najevo ten handicap, podívej se, spadlo ti tady něco z tabuly, prostě věděl, že ona by to nenašla, bez řečí šel a udělal. A to jsem si říkal, tohle dítě určitě získalo.
Ale předpokládám, že hodně důležitá bude spolupráce mezi rodiči a školou. Počítám, že asi rodič bude ten základní kámen, o který se dítě bude moci opřít, když bude začleněno s tím svým handicapem do běžné výuky.
To v každém případě. Ten rodič by vlastně měl, než to dítě na tu školu dát, nějak se sejít aspoň s středním učitelem, ideálně i třeba s ředitelem školy, s výchovným poradcem, a měli by si trošku o tom dítěti popovídat, jaký je, v čem je ten jeho handicap. To je velice důležité. A pak spolupráce, ten kontakt musí být určitě častější než u dítěte bez handicapu, právě když se objeví nějaký problém, aby se řešil.
Dodává dětský psycholog Miroslav Hudec.
A já ještě doplním, že pořad věnovaný problematice vzdělávání smyslově postižených dětí na běžných školách připravil Tomáš Mařas. Pondělní vysílání Rádia Praha končí. Naslyšenou příště se těší Martina Bílá. A nakonec ještě zaspívá Petr Spálený.
Když ji potkáš a když vzpomene si, řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když ji potkáš a když vzpomene si, když ji potkáš, zeptej se jí, jestli jsem se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí, když ji potkáš, prosím, zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno uschoval, kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálkou, kterou šel. Život to chtěl. Moudří říkají, když ji potkáš a když vzpomene si, jen zeptej se jí, mám štěstí dost. Proč chce měnit dál své adresy? Když ji potkáš a když vzpomene si,